glæd dig til de næste 55 minutter, og jeg ved godt, det er at sætte bagdelen i klaskehøjde og starte med at melde sådan ud, men jeg tager chancen. For nu skal du være sammen med Jesper Skiby og Mathis Bressel, der fortæller om Tour de France med insiderviden, anekdoter og ting, du helt sikkert aldrig har hørt før. Og ingen er fredet, end ikke mater og let, der mildt sagt får nogle ord med på vejen. Jeg mødte de to cykellegender på et bibliotek i Nyborg. Hvis du tager hovedtelefoner på, også Jesper, så vil det være super.
Det gør jeg.
Og Matti får for kaffe der. Er det helt vildt, Jesper, lige i øjeblikket med arrangementer?
Ja. Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes det er sjovt. Altså, jeg synes det er rigtig skægt. Altså i dag med Matti, det er jo super sjovt, altså. Og hvad hedder det? Men man siger også nej til mange, vil jeg sige. Altså.
Ja, det kunne jeg forestille mig, at I er nødt til at sige nej til et eller andet, ikke?
Man bliver ligesom nødt til at filtrere lidt i dem. Ja, ellers så kunne man lave noget hele tiden.
Ja,
præcis.
Og problemet er tiden.
Problemet er tiden, simpelthen. Mathis Skiby, tusind tak, fordi I vil være med. I er lige kommet ind. Vi sidder på biblioteket, børnebiblioteket i Nyborg. 50 meter fra, hvor I lige har stået på scenen og fortalt lidt af det samme, som jeg gerne vil spørge jer om nu. Så hvis der kommer nogle legende børn ind, så må lytterne have os undskyld. Dem tager vi med,
ja.
Fordi de er helt søde. Mads, hvad laver du egentlig nu?
Jamen, jeg er sportsdirektør på et amerikansk hold, der hedder EF Education Easy Post. Og det er det hold, jeg stoppede på som aktiv cykelrytter tilbage i 2019. Så det er mit tredje år nu som sportsdirektør.
Hvordan er det?
Jamen, det er sjovt og spændende, og jeg får jo den her følelse af, at jeg giver lidt tilbage. Jeg har en stor kærlighed til sporten, og det er i min DNA, og det er sådan en identitetsting, ikke? Mm. Så jeg synes, at det giver meget god mening, og det var lidt en no-brainer, da de spurgte mig, om jeg havde lyst til at tage jobbet.
Mm. Men når man så sidder derinde og kigger ud, har man så stadigvæk lyst til at være med? Ligesom hvis man var fodboldtræner og tænker, jeg kunne sgu godt lide at spille en sæson mere.
Nej, jeg misunder dem ikke.
Det gør jeg ikke.
Nej, jeg ved, hvad det kræver, og ved, hvad der skal til.
Mm.
Og de lægger jo sindssygt meget tid og energi i at nå det niveau, de nu er på.
Ja, ja.
Konstant på kur, hele året rundt. Og det der pres og de forventninger, man også skal leve med. Det er ikke altid nemt at navigere i som ung cykelrytter.
Mm.
Så nej, jeg har det fint med at være på den anden side.
Ja. Hvad med dig, Jesper? Du er også på den anden side.
Jeg er på den anden side. Man kan sige, jeg har ligesom valgt den anden sti, ikke? Mm. Altså, jeg må ærlig indrømme, da jeg stoppede, der vidste jeg sgu ikke, hvad jeg skulle lave. Og så, så blev jeg ansat i FC København. Så jeg røg ind i, jeg er jo stadigvæk i sportens verden, kan man sige, ikke? Og et eller andet sted, så adskiller det jo egentlig ikke så det sportens verden adskiller sig egentlig ikke så meget fra hinanden. Altså, om det er fodbold, eller om det er cykelløb, jamen altså, så var det så lige på fodbold, ikke? Mm. Og der var jeg i FCK, og har jeg været lige over, og så... Ja, så var jeg til Lyngby, og nu er jeg så i HC Container, og ja. Containerbranchen, som jeg synes er fantastisk.
Og vi har jo lavet et 54-minutters portræt af dig, hvor vi gik bagom dig på fremkaldt.
Ja.
Så det er ikke så meget de ting i dag, vi skal snakke om. Vi skal snakke om Tour de France. Mathis, hvad er det, der gør Tour de France? Fortæl alle os, der jo ikke kender det andet end fra fjernsyn, og jeg har så arbejdet med det professionelt som journalist, kan man sige.
Mm.
Men hvad er det, der gør turen til det her ekstraordinære?
Det ved jeg ikke engang, om jeg kan forklare. Altså, det er jo bare et vanvittigt cirkus af tusinder, og er der tusinder mennesker, og stor karavane, og journalister fra hele verden, og så selvfølgelig også verdens bedste cykelrytter. Kommercielt er det jo blevet så stort, at det jo, og det var det sikkert også i din tid, Jesper. Det var bare det største, og det er det stadigvæk. Det er et stort, altså på cykelsprog vil man kalde det for et casino. Mm. Altså det er
Ja, det er ikke engang løgn. Nå, men altså, man kan jo sige, altså, for, altså, for at vinde etape turen, for, lad os tage for dit hold, det er jo det samme som at vinde klassiker, ikke?
Jo, jeg vil næsten, jeg vil næsten give et af mine børn væk.
Ja, altså for, det er jo det, ikke? Det er jo,
Måske ikke helt, men, men
så er så halvdelen af barnet. Ja. Du får sådan en delebarn.
Jamen, der har jo været sådan en om ikke en talemåde, men Rolf sagde en gang til mig, jeg havde ham i studiet på, det var på TV2, han sagde, at han ville måske nok hellere vinde en etape i Tour de France, end at blive verdensmester. Var det sådan lige smart nok sagt?
Nej, det er noget pjat.
Man hører det nogle gange, faktisk.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er klart. Altså, verdensmester, det er
kun fordi han ikke vandt VM, jo.
Ja, det er
ikke engang løgn. Og du blev nummer to.
Ja, for fanden.
Ja, det skal vi træde i. Det træder vi ikke i, den der. Nej, men det var fandme, og kæft, du kørte godt, mand.
Ja, det var ja, ej, close altså, race, ikke? Men, ja. men det er ikke rigtigt, det der
nej.
Med,
men nej. Altså, lige verdensmester, men jeg vil sige, klassiker, vi vinder etapeturen eller klassiker? Altså.
Det kommer an på, om du har lyst til at lave, vil du være kendt og lave reality-tv bagefter?
Mm. Det er mig.
Du vandt også en etape i turen, og ikke en klassiker. Altså, hvis du vinder en klassiker, så bliver du en kæmpe stjerne og en legende i Belgien. Og det er du så stadigvæk, Jesper.
Sure.
De elsker deres helte. Men stadigvæk, altså, jamen, det har bare været sit publikum, og turen er bare det største.
Det er bare det største. Mathias, du sagde noget, som... det skal du altså lige uddybe, det der med... vi kan kalde det et casino på cykelsprog. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder bare, at det er et stort organiseret kaos. Et stort trummerum, og det er en masse støj udefra. Jeg vil sige... Tour de France er måske ikke sådan det hårdeste. Altså der synes jeg, at Giro d'Italia er hårdere fysisk. Men turen er hårdt på den måde, at der er så mange mennesker omkring dig, og det er så vigtigt for sponsorerne. Da jeg kørte det første gang i 2010, der glemmer jeg aldrig, hvor alvorlige menneskerne var. Eller Bjarne Riis, holder, alle var så alvorlige. Mm. Og der blev altså ikke grin ved aftensmaden, som der gjorde til Schweiz rundt ugen før.
Og det kunne man godt mærke.
Ja, ja, der var altså ligesom skruet op for presset.
Ja.
Så sådan en alvorlig mine, og jeg tænkte, gud, det er jo bare et cykelløb.
Men er det sådan
i... det er jo det.
Ja.
Men er det noget, Jesper, der spreder sig i hele feltet? Altså at det der, også blandt rytterne, blandt jer rytter, du var jo en af dem, der var med til at sætte stemningen i vejret, kan man sige.
Altså det er jo klart, altså jeg vil da sige, jeg kommer ikke med mine one-liners til turen hele tiden, vel?
Nej.
Altså det skal ikke være nogen hemmelighed, ved bordet i hvert fald.
Det
altså,
gør man ikke.
Nej, overfor journalister, som... Mm-hmm. På TV2, jamen det var ligesom en facade.
Ja.
Så Mathis siger, jamen prøv at høre, det er et casino. Fordi, nu ved jeg, at du startede i København, og alle vil have en bid af Mathis, når det starter. Alle vil have en bid. Mathis. Ikke? Altså, sådan er det bare. Og Brian, fordi, altså det er jo danske sportsdirektør.
Ja.
Og det er jo...
Og så forestiller dig at være rytter, ikke?
Jo, det er jo opslidende, ikke? Altså, det er jo sindssygt opslidende. Og... Så man kan sige, at det der med at joke og sådan noget, det, glem det.
Det gør man ikke.
Nej. Det her, altså det, at du gør jo, altså i bund og grund, så kan et hold, overleve på at køre en god tur.
Mm.
Altså,
som det eneste den sæson?
Som det eneste den sæson. Mm. Altså, og kører de en dårlig tur, så lukker de, så kan det lukke. Yeah. Det er jo sådan der.
Ja, ja.
Jeg lavede det år, hvor Tyler Hamilton... Jeg kan faktisk ikke huske, om han brækkede kravbenet, eller om man bare snakkede om, at han brækkede kravbenet. Ja. Jeg tror ikke rigtigt, det er kommet frem, hvad der egentlig skete. Men det er så også lige meget. Men ved startlinjen der, da han er med igen, der taler jeg med Lance Armstrong. Taler med, det er nok meget sagt. Han svarede på noget, et enkelt spørgsmål. Jeg spurgte, om han havde medlidenhed med Tyler Hamilton. De var jo på et tidspunkt gode venner. Og så sagde han bare, in the tour there is no freebies. Der er ingen fribilletter i turen.
Mm-hmm.
Er det rigtigt?
Ej, der bliver sgu ikke givet ved døren.
Nej.
Det gør der altså ikke.
Mm-hmm.
Det. Nej, altså alle mand er dine konkurrenter. Altså, nej, der er ingen fribilletter. Bestemt ikke.
Hvordan er det, Mati, på holdene? Fordi rytterne, I har jo også individuelle ambitioner, og selvfølgelig er der lagt en gameplan for, hvordan man skal køre det her.
Mm.
holder de disciplinen generelt på de forskellige hold, eller er der nogle lykkerytter, der kører ud over fem bjerge og tror, de kan vinde?
Nej, men altså, nu om dagen, så hvis du ikke holder dig til taktikken, altså, så, ja, så er du ikke på holdet året efter, tror jeg. Altså, det er dine egne ambitioner, hvis du kommer med som hjælperytter, det får du også at vide inden, hvad det er for en rolle, du har. Så kan du stikke dine egne ambitioner skåret op. det kan du. Jeg vidste godt, at jeg var til Tour de France for at forsøge at vinde løbet med Andy Slick. Mm-hmm. Og det gik faktisk også så godt. Og nu vandt vi ikke. Ja, altså han fik sejren. Det var en skrivebordssejr, ikke? Som det endte med efter Contador. Han blev testet positiv. Men altså, da klassementet havde sat sig, så vidste Bjarne godt, okay, altså, Matti, han har brug for også at blive stimuleret en lille smule. Nu har han gjort et godt stykke arbejde, så sender vi ham i udbrud, og så fik jeg lov til at gå i udbrud fra Po til Bordeaux, eller sådan noget. En piv pandekageflad etape.
Det var også en fed etape.
Men jeg sad derude 220 km. det var dødens følelse at tænke, hvad laver jeg her? Men jeg tror, Bjarne altså sidder og klapper lidt i sine hænder. Så jeg fik lov til sidst, og jeg fik også lov til at spurte på Champs-Élysées.
Ja.
Og ligesom prøve det af der, ikke?
Og fik dig vist frem, jo.
Ja, men altså, jeg ville da gerne have kørt min egen chance. Måske kunne jeg da godt have vundet en etape, hvis jeg gik efter det.
Ja.
Men altså, det var der ikke plads til.
Det var der simpelthen ikke plads til.
Nej.
Jesper, hvad var din fornemmeste opgave, da du var allerbedst i forhold til turen? Altså, hvad var din arbejdsbeskrivelse, når den startede?
Jamen, det var TVM. Altså, det var delt meget op, kan man sige. Vi havde Tønisse. Han havde vundet på LBS, fået bjergetøjen i turen. Ham skulle bare hjælpe bjergene. Hvad hedder det? Blejlevens?
Ja,
sprinter.
Ja, for sådan.
Men var der nogle etaper, som var kuperet, så var det mig eller Hoffmann. Og så havde vi også, vi havde både Jacques Harnegraff, altså vi havde nogle store drenge til Blejlevens også. Ja, jeg fik også den der lidt frie rolle, hvor jeg kunne være impulsiv, som man sagde.
Mm. Ja. Hvordan administrerer man det? Altså for os, der ikke ved det. Altså, du har en fri rolle. Du er, ja, det har Christian Eriksen på fodboldlandsholdet. Han må løbe derhen, hvor han vil.
Ja, præcis.
Hvad må du gøre så?
Nå, men ikke noget dumt, lad mig sige det på den måde. Altså, at have en fri rolle er måske også så meget sagt, fordi man har så fri er den jo sgu heller, ikke vel? Altså,
nej.
Det er jo ikke sådan, man siger, at nu kører jeg på kilometer 0, og så kører jeg bare alene 220 kilometer. Så vil jeg sige, at jeg er en idiot. Men der, nej, men det er det der med at sige, okay, nu, det passer mig godt at køre med i det her udbrud, for eksempel. Ikke? Altså, jeg har 8 andenpladser i turen, ikke?
Ja.
På Tour de France-etaper. Det kan jeg ikke bruge til en skid, for at være helt ærlig. Det får mig så også at vide.
Det er fandme også vildt. 8 andenpladser.
8 andenpladser.
Det er faktisk ret vildt.
Ja, det er ret vildt.
Men du kender jo selv, Massi, som sportsdirektør, ja. Siger, nå, så tabte du igen, hva'?
Ja, ja. Ja, men det er jo, ja, men det er rigtigt. Men sekundær placering.
Ja, men det var ligesom den rolle, jeg havde. Men så havde vi også de der, for eksempel til Bordeaux. Mm. Meget godt eksempel. Det var det Blejlevens.
Ja, det var Blejlevens. Og det kunne du godt affinde dig med, og, altså, erkende, at det var det.
Ja, sagtens.
Mm. Ja.
Sagtens.
Ja. Så når man har sådan en fri rolle, så må man gøre meget, bare ikke på holdets bekostning, kan man
sige.
Nej,
præcis. Præcis. Altså, du må ikke sætte holdets vinderchancer over styr på nogen som helst måde. Plus, at du skal indordne dig, når det bliver sagt.
Mm.
Og det bliver sagt på en meget bestemt måde. Nu er Matti jo sportsdirektør, så han ved jo godt, hvad skal sige til rytterne.
Ja.
Matti, nu er der jo ikke mange cykelrytter i Danmark, eller i verden for den sags skyld, som har skaffet så meget mere værdi til et hold, som Jesper gjorde, fordi han er den person, som han er.
Mm.
Og alle pressefolk fra alle aviser i verden over vil jo gerne tale med ham. Hvordan havde du det med pressen under Tour de France? Altså, var det en belastning? Var det sjovt? Hvad synes du?
Måske var det. Jo, det var der lidt. Nej, jeg kunne godt lide at tale med pressen, men altså efter tre dage, man var kronisk træt. Altså man var simpelthen, man var næsten for træt til at kunne svare på de der spørgsmål. Og så, du ved, når Jesper Stadum kom og stillede det samme spørgsmål på 18. etape der, som man havde stillet på første etape, så blev man altså endnu mere træt.
Var du allerede træt efter tre dage?
Ja, det var jeg.
Er det rigtigt?
Det var jeg.
Hvorfor? Altså, jeg mener, ja, det er fordi, det er hårdt, det forstår jeg godt, men I kører jo løb. I kører jo hele tiden, kan man sige. Hvad var det, der gjorde det så hårdt efter tre dage?
Nej, men det er faktisk meget normalt. Altså, så bliver man bare træt, og så rammer man sådan en træthed, som... Så er du bare træt resten af løbet. Altså, men du kan jo stadigvæk præstere, og det er faktisk en tilstand, du faktisk godt kan lide at være i, at den er normal for dig. Den der træthed. Ja. Det er noget andet, når du så stopper med at cykle, og så bliver du lige pludselig frisk. Ja, så ved du slet ikke, hvad du skal gøre med al den energi, vel?
Så løber du rundt, ikke?
Altså, tænker I på hviledagen, eller når man er helt færdig?
Der vil jeg så sige, at hviledagen, det var noget rigtig lort.
Ja, det var det.
Det var noget rigtig lort. Altså, hviledagen, det var simpelthen, fordi du er inde i en rytme, og lige pludselig bliver det rytme bare brudt.
Ja.
Og så sidder du bare, hvad fanden skal jeg nu?
Og man kan huske, at vi boede i Andorra på en hviledag, og det var trods alt op i sådan noget 1600 meter eller sådan noget. Så skulle vi jo træne 4 timer, og vi måtte kun drikke ananasjuice til frokost. Og så skulle vi også i sauna. Jeg gjorde bare, hvad der blev sagt. Jeg var så smadret, jeg var første mand, der blev sat. Og det eneste, der redder mig, det var, at jeg fik øjenkontakt med sådan en politimand på en motorcykel, som forbarmer sig og siger, okay, min dreng, bare hiv fat her. Og så fik han slæbt mig op over det der lortebjerg. Så oversatte jeg bare kom op til Cavendish Gruppetto der, og nåede så at gennemføre. Men altså, ja, de der lortevilde dage.
Prøv at den har jeg også haft. Jeg kan huske en etape, jeg var så træt, at alle var så smadret på en bjergetap. Så aftalte vi 4 for hvert hold. Vi vidste bare, at vi ville blive sat. Så, hvad hedder det, og pludselig løs. Så vi var, 45 mand. Så tager de os ikke ud. Nej. Så kunne man bare køre op stille og roligt. Så kan det skide være med tidsgrænsen.
Jesper, hvem er det derude, der har, hvad skal man sige, pondus, mandat, kompetencen til at sige, okay, dreng, så kører vi 45, så smider de os ikke ud. Der er jo en eller anden, der ligesom skal tage initiativ til det. Hvem er stærk nok til at kunne bestemme det?
I min tid var det Eos Poli. Det var det? Ja.
Okay.
Det var, hvad hedder, buschaufføren, som vi kaldte ham. Det var ligesom ham, han sad bare og regnede, bum, bum, bum. Rolig.
Ja.
Der var ikke nogen, og det der, hvad hedder det, altså det var ligesom ham, der siger, prøv at høre, okay, nu skal vi, nu kører vi langsomt, du kan godt køre langsommere, og så ned ad bjerget, jamen så gav vi dem bare fuld smadre, og du kender det selv med det, så henter man som regel lidt ind på dem igen, så vi kører stille og roligt igen, ikke?
Ja. Altså,
og i dagen, jamen så kørte man så rulleskift,
ja.
Og så når man ramte bjerget, okay, så kiggede han lige på uret og fik at vide, bum, bum, bum. Jamen, okay, vi kan køre op på 45 minutter, så det har vi tid nok til. Altså, det var ligesom buschaufføren, der holdt øje med det.
Og så følger han slår takten, ligesom stroken i en robåd.
Ja.
Og så følger I bare med, kan man sige. Altså, han kan på computeren sige, hvis vi holder 38, så klarer vi
det. Men det er jo klart, det er jo ikke kun ham, men så kommer en og siger, prøv at høre, jeg tror sgu, vi skal lige, jamen, okay, jamen, det kan godt være, at vi lige skal gøre sådan og sådan. Men der er en 3-4 mand, men det var i min tid, jeg ved ikke, hvordan det er nu.
Nå, men det er jo fuldstændig det samme.
Ja.
Fuldstændig. Jeg har sådan lagt lidt mærke til, at feltet mangler den der.
Ja.
I min tid var det Bernard Eisel.
Ja.
O'Grady var også god til det. Det værste var, da Bernard Eisel så stoppede sin karriere. Så var der jo ikke nogen til at... Og vi sidder på et tidspunkt i en gruppetto, og vi har på vej op ad et bjerg. Og jeg lider.
Ja.
Jeg har det ikke særlig godt. Og jeg synes, gruppettoen kører alt for stærkt. Og jeg mener, der er masser af tid. til sidst så bliver jeg faktisk så sur. Og ham, der sidder før, det er Fabian Cancellara, min tidligere holdkammerat. Og rører op, og jeg råber og skriger. Og han griner lidt af mig, og så kaster jeg mine solbriller efter ham.
Ja.
Så griner han endnu mere, så tager jeg min dunk. Og så begynder nogle af de andre også at grine. Så tager jeg min cykelcomputer og kaster efter dem. Og så kunne de godt se, at jeg mente det, så de satte farten lidt ned, og så kom vi alle sammen igennem. Men vi klarede tidsgrænsen med 35 sekunder, tror jeg. Og jeg tænkte, shit. Fordi jeg tror egentlig, at nu om dagen, jamen så piller de bare rytterne ud.
Ja. Men Fabio, eller Fabio Cancellara, han var et monster. Altså,
ja, ja.
Hvad råber man? Altså, hvad råber man til Cancellara?
Ja, din store idiot. Altså, hvad fanden tror du er? Altså, han er jo min gode kammerat, og har været valgt med ham og sådan noget. Så, og han kender mig.
Ja.
Jeg ved godt, at
det... Var det fordi, du var simpelthen ved at gå i opløsning?
Der var ikke mere ilt til hjernen.
Men det er interessant, fordi man hører jo tit det der med at sige, at man kan jo også se det. Det der med, og så siger Dennis Ritter, eller hvem der nu kommer til jer, at han nu går han sukkerkold. Prøv lige at forklare, hvad det er, der sker, sådan, når man går kold, at når man lider, ligesom du siger. Hvordan har man det egentlig?
Må jeg gerne lige sige, det er jo ikke altid Dennis Ritter ved, om han går sukkerkold.
Nej, han siger det bare alligevel.
Altså, kan man en cykelrytter, der går sukkerkold, det er jo ret uprofessionelt.
Jamen, jeg synes, det er det dummeste, fordi det sker jo ikke.
Nej, det sker sgu ikke.
Altså, nej, det var måske, undskyld Dennis, det var mest Mater, der sagde det.
Jamen, så Mater.
Var det det? Okay.
Ja. Dennis siger det også.
Undskyld Dennis, ja.
Ja, men det er ligegyldigt.
Rolf siger det sikkert også.
Ja, Rolf siger det også.
Ja. Men fordi... man kolder bare, altså man er bare tømt. Altså du har så ondt i benene, og så vil jeg sige, hovedet står jo også af nogle gange. Mm. Og det er sgu næsten det værste.
Ja.
Altså, og der sidder man jo... Jeg snakkede med Magnus Kort om det her under Giroen. Han havde en etape, hvor han virkelig haltede efter og var dårlig kørende.
Ja.
Og han siger til mig, tre gange overvejede jeg at stå af. Mm. Tre gange får man den der...
Ja, præcis. Men det er jo ikke at gå sukkerkold, det er bare, han er færdig. Altså, det er det.
Man får bare lyst til at give op. Altså, ja. man sidder bare og tænker, hvad fanden er det, jeg laver her?
Ja.
Det giver jo ikke nogen mening.
Nej.
Vel? Og du sidder med nåle i benene, og du har lyst til at græde, og du ser et pensionistpar i siden af vejen med et lille campingbord, og der spiser baguette og drikker vin, og man sidder og nej. Jeg kan jo bare stoppe. Jeg kan bare stoppe lige her, så kan jeg få et glas vin.
Men Mathie, hvad gør du, fordi du har siddet derude og haft den fornemmelse, så er der nogle af dine ryttere, der ringer ind, havde han sagt, og siger, den er helt gal, jeg vil hjem, jeg vil af, det er nu. Hvordan får du dem til at blive på cyklen? Hvad siger du til dem?
Nej, men ved du hvad? Jeg skal faktisk ikke overtale dem.
Nej.
Og det er jo også derfor, at man selv jo bare kørt. Man gør det bare, jeg tror, man lærer fra første dag, man starter. Du kender min far, jeg kender også din far. Altså, man får bare at vide, at du giver aldrig nogensinde op.
Ja.
Det er DNA'en i det.
Ja,
ja, præcis. Det er DNA'en.
Ja.
Altså, det er det helt sikkert. Altså, jeg ved faktisk, Christian Hoffmann, du kan godt drille ham med det. Han ville stå på tur i turen et år. Så bestyrelsesformanden for TVM, ham satte jeg ved forplejningen. Så turde han ikke.
Stod bestyrelsesformanden og ventede på ham ved forplejningen?
Ja, så stod han bare og kiggede på ham. Du står ikke af. Nej,
nej.
Det gør du ikke.
Det er også et ondt trick.
Ja, det var bare... Men det er de tricks, man bruger, ikke? Altså, det, ja.
Man står ikke af.
Man står simpelthen ikke af.
Nej.
Altså, man skal have et eller andet åben...
Ja, eller også knoglebryd, eller hvad fanden, ikke? Altså, er du syg, så er du syg, ikke?
Ja, så er man syg jo, det er klart.
Så er det sådan lægen, der siger ud, ikke?
Altså. Jesper, hvem er den... Hvad for en rytter derude, du har kørt med og mod? Er den, hvor du... Ikke nødvendigvis den, du gerne vil tage på kanotur med, men hvor du bare tænker, fuck mand, han er god ham der. Han kan bare fade.
Det er Indurain, altså.
Det er Indurain.
Ja, altså prøv at høre. Sympatisk fyr. Jeg kunne godt tage på kanotur med ham, vi ville bare ikke kunne forstå hinanden. Men bare et monster uden lige.
Ja.
Altså, jeg vil gerne have kørt... jeg kørte et enkelt år med Armstrong, altså...
Mm.
Og så kan man sige, at folk har delte mening om Armstrong, men altså, jeg synes sgu, han var meget cool. Altså.
Ja, det synes jeg også.
Men, men styrede de feltet? De styrede det med hård hånd, men på, hver, ja, ja, på forskellige måder. Hvad var forskellen på den måde, Indurain gjorde det på at lande Armstrong, for eksempel?
Jamen, Indurain var bare meget rolig, kan man sige. Ligesom, jeg kan huske, han stod af og pissede, og så var nogen, der stak af. Hvilket er uskrevet regel. Mm. Så kørte han forbi feltet alene, og så har de fået et minut. Det var ikke, fordi der var ikke nogen, der turde køre efter dem, fordi det var Indurain, der stod af og pissede. Så kørte Indurain alene op til dem og skældte dem ud, så de kom til spæk. Så altså, var Armstrong måske en anden kaliber, men jeg synes bare, Armstrong var fed. Ja,
de havde noget format.
Format.
Der var noget format over det.
Ja, helt sikkert.
Hvem er din sådan, hvem vil du gerne være, når du bliver stor, Mati? Sådan nagtig.
Det kan jeg næsten ikke svare dig på. Jeg synes, der er mange. Jeg kan ikke vælge.
Nå, altså, der er mange, ja.
Ja.
Men sådan, også hvis man tænker sådan menneskeligt, altså format udad til og omgængelig, en flink fyr og samtidig en jernhård konkurrent. Fordi sådan kender vi dem jo ikke. Vi kan jo bare se, at de er meget determinerede og skal der ud af tunnel vision op ad bjerget. Ikke?
Måske Philippe Gilbert.
Ja.
Ham har jo kørt mod i mange år, og han er min alder, og jeg har sgu egentlig altid set op til ham.
Ja, det er meget fedt.
Og han er den der, udover han er en formidabel cykelrytter, så har han jo også det der glimt i øjet, som man får lyst til at holde med ham. Mm. Og han kommer ned ved aftensmaden, buffeten, så hilser han på alle, og han er altid smilende. Han virker som en, der altid overvejer, hvad det er for en energi, han bringer med sig.
Ja.
Stopper altid op og siger hej.
Ja.
Det synes jeg er sådan beundringsværdigt.
Ja, overskud.
Stort overskud.
Stort overskud, ja. Jesper, hvordan var det for dig? Fordi at jeg jo selv interviewet dig mange gange, og der er mange af mine kolleger har, og hele verden, og det har vi talt om, de vil gerne have fat i dig. Men der var jo også en forventning om, at du skulle jo fandme sige et eller andet sjovt.
Ja.
Hvordan var det, altså i forhold til, at det havde været en
lortetab? Det var, altså, set i bagklodskab, synes var det jo ødelæggende. Altså, fordi, at jeg fandt jo også ud af, at I synes, at det, hvad kan man sige, på TV2 for eksempel, ikke? Altså, siger noget sjovt, så er den home free.
Ja.
Ikke? Okay. Så fyrer jeg en eller anden one-liner af, du ved. Så tænker jeg, altså, bjergene, de forsvinder i morgen.
Ja, den er klassiker jo.
Alt det der pis, ikke?
Ja.
Men det gjorde også, at man bliver mentalt udlagt. Fordi det, som Mati nævnte også, det der med det pres, der er på dig hele tiden, det er så sindssygt.
Mm.
Både for sponsorer, du skal op og snakke med rytterne, du skal også snakke med pressen, fordi det er jo klart, at I lægger jo også nogle penge, eller TV2 lægger nogle penge for at transmittere. Det vil sige, alle skal have noget med hjem. Mm. Alle skal have en del af Mati, ikke? Altså ja. i år. Ikke? Mm. Og det er Mati forberedt på.
Mm.
Men og det er pishårdt.
Mm. Men bliver du fanget i det, Jesper, på den måde, at du føler,
jamen,
at du skulle...
Du bliver puttet i en ramme. Altså, det er jo ligesom, altså, for fan, altså, jeg og ham der er den sjove. Magic kender mig godt nok til at vide, så sjov var jeg heller ikke, vel? Nå, men det er det ikke rigtigt? Altså,
jeg har set dig ved at komme op og slås.
Ja, og du bliver puttet i en boks, ja. Og vi bliver alle sammen puttet i en boks. Mm. Og det er det, mennesker gerne kan lide, ikke?
Altså,
ja.
Det er showbiz jo.
Det er biz.
Ude for at performe. Og det er jo også en del af jobbet.
Men er det sådan, Mati, til når man... der er jo også folk på fodboldlandsholdet, hvor nogen er helt klart sjovere, sådan i gåsøjne, end andre. Er det en del af rollefordelingen også, at du får for eksempel opgaven med at tage noget med pressen, og nogen holder man fri, eller hvordan fungerer det?
Nej. Jeg tror bare, at nogen lader sig lidt sådan rive med.
Mm.
Det gjorde jeg da selv. Det var...
Det ved
jeg var, jeg var ung, og...
Jeg synes, du var pisse fornuftig, og synes du var pisse sjov. Jeg synes, du var pisse sjov. Jeg elsker at høre Mati.
Ja, men der har altid...
Jamen, der var altid et eller andet.
Det vidste vi jo også godt som journalister, at der var... Det ville altid blive et fint interview. Det var vi jo godt klar over.
Det var fedt.
Jeg følte mig som sådan en elefant i et glasbur.
Er det rigtigt?
Ja, jeg følte mig sgu lidt...
Men det er jo det, ikke?
Altså, nogle gange.
Ja, det er fedt. Altså, det er jo...
Altså var det med til, fordi du følte, at du skulle levere? Altså var du ved at ryge ind i en Jesper Skibby cirkel, kan man sige?
Nej, men jeg synes... Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg måler mig ikke. Jeg når ikke Skibby til sokkeholdet.
Åh, nu kæfter
jeg, mand. Nej, jeg ved det sgu ikke. Ja, man lukkede sig bare at rive med, og følte, man det var en del af det, og man skulle. Og det er rigtigt nok, så følte man også, at man skulle sige noget sjovt, og ja, også prøve sådan at afdæmpe forventningerne en lille smule, når intervieweren lagde op til et seriøst... interview, eller det var et seriøst spørgsmål, så kunne man måske slå det sådan lidt ned ved at prøve at sige noget sjovt.
Hvordan var det derude med, eller hvordan er det derude med hårdheden i løbet? Altså, jeg sammenligner hele tiden med lidt fodbold, fordi det er også et billedsprog, som mange mennesker bedre kan forstå. Sådan. Mm. I nogle kampe takler man meget hårdere igennem, end man gør i andre kampe. Er det sådan i tur på etaperne, at da man får ikke lige lov at komme forbi, man bruger mere albuer, er det hårdere at køre, når etape ganske enkelt? Bare en flad transportetape selv sådan en?
Nej. Er det ikke, det skulle lige meget, man kører?
Jeg synes, det er det. Er det ikke over...
Tre dage ved de pande, eller?
Ja, det er nogenlunde det samme. Altså, nu ved jeg ikke. Altså, tiderne har også ændret sig. Ja. Nu har jeg kørt med Cipollini, for eksempel. Ikke? Mm. Og når kolumbianerne synes, det var fedt at spurgte med, ikke? Det synes Cipollini eddermame ikke, det var.
Nej.
For han mente, altså, de hørte til i bjergene.
Ja.
Ikke? Altså, det var ligesom...
Det havde han måske lidt ret i.
Hvad fanden
laver de der? Ja, ja. Det er også rigtigt.
Og det var jo, altså, i min tid for eksempel, ikke? Altså, sprinten, jamen, altså, kom Cipollini, jamen, op. Altså, Abdu Sabarov og alle de der psykopater, ikke? Det var rappende idioter alle sammen, ikke?
Jo.
Men... og så kom der en colombianer også, ikke? Det skulle han, der skulle han så ikke være, vel? Men altså, for det var ligesom sprinterne.
Ja.
Men så var der også de der road captains, du ved. Så kom var der meget ballade, så gik Indurain lige hen. Slapper dig af.
Var det ham, der styrede det, eller?
Ja. Og det er jo, hvor jeg føler måske, at der er ikke der, i dag er der bare energi, ikke? Altså,
for jo.
Man tænker, fuck, mand.
Ja, der er ikke et hierarki, som der var i gamle dage.
Nej, fordi det er nemlig det vil jeg gerne frem til, Mati, fordi jeg kom til at tænke på det, da du sagde, at der mangler en til at styre gruppettoen, kan man sige. Er det sådan meget typisk for den måde, der bliver kørt cykelløb eller for feltet på i dag, at det er bare blevet noget andet?
Mm.
Hvad betyder det egentlig for det hele?
Jamen, det betyder vel, at der bliver kørt cykelløb direkte ud af skolegården, kilometer 0, altså selv i neutral. Så ligger de der og skubber og bruger albuerne og sådan noget. Så cykelløbene er blevet meget mere intense, og bliver bare kørt fra kilometer 0.
Er det skidt eller godt for cykelsporten?
Ja, men det er jo godt. Det er jo bare lidt hårdere for rytteren. Altså, men det er jo... Det er sådan, det er. Så det... Ja. Det er meget mere åbent den dag i dag. Jeg når jo også at opleve det der hierarki. Jeg synes, jeg har oplevet lidt af det hele.
Mm.
Men jeg oplever jo også at køre etaper i Giroen, hvor de første 150 km, der slappede vi af. Og så stoppede man jo i hver anden by, fordi der var en eller anden rytter, der havde noget familie.
Ja,
så spiste man kage, og der, vi fik jo også i på et tidspunkt.
Ja, det så man jo tit.
Ja, og det er der altså ikke noget af i dag.
Nej,
det er der sgu
ikke. Det er simpelthen skåret væk.
Ja, det er der ikke plads til.
Der er simpelthen ikke plads
nej,
til.
Nej.
Jesper, nu I har nævnt nogle af de store navne. Cipollini, Abdou Djabadov, Cavendish har været nævnt. Blyjevins.
Ja, Blyjevins.
Hvem er for dig den bedste sprinter, du har kørt med og mod?
Jeg har aldrig kørt mod Cavendish, faktisk. Det nåede jeg desværre ikke.
Mm.
Men der er jo ingen tvivl om... I min lille verden, altså, der er Cipollini, han er ren sprinter, men han bliver også verdensmester. Altså, han er, men det gjorde Cavendish selvfølgelig også, det har jeg sgu helt glemt, mand.
Mm. Ja, det er jo nok ham, jeg vil svare, så.
Ja, så hvis du vil svare Cavendish, ja. Ikke? Og jeg vil måske... Ja, jeg vil sgu egentlig også svare Cavendish.
Ja, som den bedste, simpelthen.
Ja, fordi jeg tror faktisk, at Cavendish vil slå Cipollini den dag i dag.
Ja, det tror jeg også.
Ja, fanden skulle jeg, hvis de kørte en spurt.
Ja.
og de begge to havde Mørkov som lead-out, så, ja, så ville Cavendish vinde?
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Er du enig, Mads?
Ja. Det vil jeg nok være.
Mm.
Ja, det er lidt nogle andre... Altså, Cipollini, han vandt jo sådan en spurt sådan lidt udefra, ikke?
Ja,
han
havde jo ordentlig gear, men, og... Altså,
ja. Og hvor...
Hold kæft, en slåskamp, der vil være bagefter.
Ja, ja.
Vildt er det. Hvad mener du, Jesper? Hvad mener
med Cipollini?
Ja.
Og Cavendish?
Ja.
Det vil eddermame se sjovt.
Ja.
Okay. De ryger lige i hovedet på hinanden.
Ja, der tror jeg nok... Altså, hvis det var en ren gadefight, så tror jeg sgu nok, jeg lige vil sætte mine penge på Cipollini.
Ja, det vil jeg også.
Jeg så ham i... jeg så ham her for et par uger siden. Nede i Verona.
Okay, han er stor som en hus.
Gæld, mand. Han er jo bodybuilder.
Ja, han er meget stor. Han er en stor, stærk mand. Mm. Men hvordan er det, Mads, med sådan en som Cipollini, som jo er... Han er jo Cipollini, kan man sige. Han forstår det, kommer i guldsko og sidder nøgen på cyklen og laver billeder, og han sælger jo varen i den grad. Hvordan er det at køre turen, eller være derude sammen med sådan en karakter som ham?
Jamen, der var noget æresfrygt omkring ham, helt bestemt.
Ja.
Jeg sidder ved siden af ham i Milano Sanremo, mit første år, 2005. Og opdager lige pludselig, at det er Cipollini, og jeg er ved at skide i bukserne. også fordi det er simpelthen indkørselen, positionskampen ind mod Cipressa, og den er voldsom.
Mm.
Og jeg er bange, jeg er nervøs, og men holder mig fremme. Men jeg ved også, at en lille bit fejl, så styrter jeg. Så jeg prøver egentlig bare at koncentrere mig. Og i det, jeg opdager Cipollini sidder ved siden af mig, så bliver jeg endnu mere nervøs. Fordi jeg vil heller ikke, selvfølgelig ikke styre den store konge, den store mester der. Men han sætter sig op på et tidspunkt, mens vi kører 60-70 i timen, og begynder at pusse sine briller.
Ja, det er typisk ham.
Hold nu kæft. Det var noget af det fedeste, jeg nogensinde har set.
Altså, han var jo karakter, ikke?
Ja, det var.
Og var det sådan en psykisk trick eller et eller andet?
Jamen,
det gjorde han bare.
Det, ja.
Det tror jeg sgu ikke, det var. Det var bare...
Og i hvert fald overskud.
Nå, men altså, i turen, ikke? Da Cæsar og fødselsdag, da de lavede det der optog, og jamen, altså, hvad han ikke har bedrevet, ikke? Altså,
men det er jo meget stærkt træk. Ole Ritter fortalte mig engang, at når det virkelig gjorde ondt, altså når han virkelig havde det helt af helvede til at være ved at blive sat fuldt den dag, så begyndte han nogle gange at fløjte, bare for at signalere og irritere de andre på, som om han havde overskud.
Ja, ja.
Og det betød så også nogle gange, han helt knækkede, ikke også? Men lavede Cipollini også sådan nogle, hvor man mentalt slået, bare det, man sad ved siden af?
Det år, han vinder Sanremo, der holder han jo fast i Giovanni Lombardi, hele vejen op af Poggio.
Det er rigtigt, ja.
Cipressa eller Poggio.
Mm-hmm.
Hvor han holder fast i sin holdkammerat.
Ja.
Ellers
ja.
Så var han blevet sat. Ja, okay. Yeah, jeg ved ikke, om man bruger de der psykiske små hjælpemidler der.
Jamen altså, Cipollini han gjorde alt jo.
Ja, ja.
Han var sgu ligeglad.
Ja.
Og der var ikke nogen, der turde disco.
Nej.
Jesper, det var 8 andenpladser. Vi har jo excelleret i, eller da jeg var på TV2, kunne vi godt lide at spille Looking Back Over My Shoulder, hver gang, at du kørte en spurt, eller stak af 2 kilometer før mål.
Fedt.
Er det en skrøne, det der med, at du altid kiggede dig tilbage, eller er det rigtigt nok? Og har det kostet dig noget?
Altså, nu er det nogle år siden, ikke? Altså, jeg synes måske, det var overdrevet, ikke? Men det var jo mater lidt, der var der på det tidspunkt, ikke?
Jo.
Uden at... forklejende både mater lidt, så var de både folkelige og dejlige, men altså, det var ikke lige frem cykelsport, de havde forstand på. Altså, det var ikke...
Nej, det er måske meget rigtigt.
Ej, de havde nogle gode stemmer. Men jeg kan huske det interview, hvor mater han spørger dig, hvad fanden er det, du kigger efter hele tiden?
Ja, det er rigtigt,
ja.
Men det var fordi, at vi kørte ind, det var først til Bordeaux,
ja.
Hvor jeg havde Ekimov på jul.
Ja,
og vi
det
skulle,
rigtigt.
Og vi skulle køre for Bleilings. Og så var bare stukket af med Ekimov på hjul. Og han ville ikke føre. Fordi så kunne man bare slå mod spurten jo.
Ja.
Hvad fanden skal han gøre? Så kan jeg kunne sidde og kigge på ham. Og hvornår kommer Fendt? Skulle så køre hen og blive nummer 2?
Ja.
Og så kan du se, hvis Bleilings blev nummer 3?
Ja, så er der altså.
Ja, så er der ballade.
Ja, så er jeg blevet sendt hjem.
Men Ekimov lige præcis, han kunne jo også godt lide at køre lige 3 kilometer før, ikke?
Jo, men ja, det var, og så var det, du ved, det var bare sådan... Det var bare sådan et psykisk spil, du ved, hele tiden, ikke?
Men irriterede det dig, Jesper? Fordi det var jo noget, man talte om, det der med at kigge sig tilbage.
Til sidst var sgu lige glad, altså. Fuldstændig.
Det rørte dig ikke?
Nej, det er fuldstændig ligegyldigt, altså. Mm. Der er sgu egentlig ikke så meget, der irriterer mig.
Mads, nu har vi snakket sprinterne i turen, og lad os lige en lille hyldest til Jørgen Mader.
Ja.
Vi har jo alle sammen siddet, når han siger sab i spurten, ikke? Sabel, 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 sabel. Abdu Jabberov vandt. Det har vi jo hørt igen og igen, ikke? Det var lige, hvem der åbnede sig, sagde han, sabel, sabel, sabel.
Han var helt vildt sabel, det er faktisk rigtigt.
Det kunne han godt, ham kunne han godt lide.
Ja.
Det kan sådan set, det kan jeg godt sætte mig ind i. Matti, nu har vi snakket sprinterne. Hvem er den bedste opad? Hvem er den bedste klatrer? Hvor du virkelig tænkt, fuck man, nu kører han. Det bliver grimt, det her.
Den bedste klatrer? Den bedste klatrer, som jeg har kørt med, i hvert fald, det må være Contador.
Det er Contador?
Ja.
Ja. Hvad kunne han? Hvad var det, han kunne? Ja, han kunne køre opad, men...
Ja, det kunne han. Og han var god til det. Men han var også virkelig insisterende. Mm. Altså, jeg kunne have siddet med i 200 meter eller sådan noget. Men han insisterede bare på at smadre de andre. Han havde det der ekstra gear også. Han kunne køre sådan, han kunne køre sit ryg i forskellige stød. Og ligesom næsten få dem sat ved sådan en psykologisk
Det er simpelthen psykologisk krydsførelse.
Ja, fuldstændig.
Men Mathias, er det altså når han kører, snakker vi så om, man kan sidde med 200 meter på en god dag? Er det der?
Ja, jeg kunne.
Ja.
Men du gad ikke.
Nej.
Du gad. Det er jo det, man gør.
Ja.
Når de angriber de der, siger man, okay, fuck det.
Ja. Jamen, der var jo ikke noget at gøre. Altså, det var bare sådan, man kunne lige så godt bare glemme alt om det.
Ja.
Så er der Gruppetto-drenge.
Ja, det er præcis.
Ja.
Så er det kraftigt.
Jeg prøvede på et tidspunkt, vi at køre i Dubai. Eller Oman, tror jeg det var. Mm. Tour of Oman, hvor vi er holdkammerater, og der er den her stigning, som vi skal op af, og han siger til mig, hvad der er, du brager den bare af med alt, hvad du overhovedet har nede i bunden. Og det gjorde jeg i en kilometer eller sådan noget. Stor klinge, kørt med alt, som i alt, og så slog vi jo hullet. Det var kun mig, kun Contador, som sad tilbage. Og så fortsatte han. Derfra. Og jeg eksploderede selvfølgelig. så kørte han bare videre. Og hele vejen op, og jeg kører med alt, hvad overhovedet har, der siger han, keep going, keep going, keep going.
Okay.
Bare blive ved, ikke?
Ja. Den får du lige med.
Så han sidder og snakker til mig, og han dirigerer mig med sig.
Mens du eksploderer.
Ja.
Hvor fedt, man.
Mælkesyren sprøjtet ud af ørene på mig.
Den er hård.
Ja,
den er hård. Hvis vi nu tager de der typer, som er derude, i de år, jeg har fulgt turen, altså fra Jesper startede, havde han her sagt, jeg kan huske, der var det jo cykelrytter, altså som man sådan traditionelt billede for mig på en cykelrytter. Så kom der stille og roligt mere, så blev det meget, så kom der nogle karakterer, øreringe, skæg og frisyrer og alt muligt. Altså, hvad er det for et felt derude nu? Er det alle sammen små forretninger, eller hvad er det egentlig?
det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, de har vel sådan deres egen identitet, rytterne. Altså Magnus Kort har råskæg. Og
jeg synes, det er fedt.
Nogle rytter bærer jo tatoveringer over hele armen og sådan, og det, ja, det er stadigvæk sådan lidt...
Ja, det er jo stadigvæk rock and roll. Ja,
hvem var de første, Jesper, sådan, der begyndte at skille sig ud, da du kørte?
Ja, der var jo Cipollini.
Ja, selvfølgelig Cipollini.
Phil Anderson var det.
Phil Andersen var faktisk den første, som... Ja, det er faktisk rigtigt.
Han havde sådan en øring og
lidt holdkammerat, lidt øring og hestehale og sådan nogle ting.
Mm.
Der valgte jeg også lynhurtigt at få 2 øringe. Og så blev affaret fuldstændig. Men det er også... Lige der, der fik vi lov til det på CVM. der, vi lignede jo kraftedeme og tønis på det tidspunkt med langt hår, ikke? Også med tatoveringer ned ad armene og sådan nogle ting. Men jamen, altså, jeg tror sgu, hvis man begynder at kigge tilbage, jamen, så tror jeg sgu altid, der har været sådan nogle karakterer.
Ja.
Altså.
Dengang virkede det bare som sådan et rullende diskotek,
ja,
fra 80'erne, ikke?
Ja. Altså, så, jo.
Ja, præcis det.
Altså, jeg sad jo som knægt og sugede det til mig, ikke?
Ja.
Jeg fik jo også piercinger. Jeg fik øreringet, så fik jeg på sko min far for at tage dem ud. Det gad han sgu ikke se på.
Du fik simpelthen et par sko.
Ja. Hvad skal du have for at få taget den der ørering ud? Jamen, så skal jeg de der nye Nike-sko der.
Mm.
Jamen, dem får du.
Men nu sidder du derude, Mathias, og skal tale med drengene derinde. Er der nogen, hvor du må sige... prøv lige at høre, det er fint nok, men vi skal også køre cykelløb, og det kan ikke hjælpe noget. Fokus skal ligge på cykelløbet, og ikke på, hvordan vi ser ud. Altså, er vi også derhen hos nogen? Ikke nødvendigvis på dit hold, men sådan i feltet?
Ja, men altså, ved du hvad? Hvis det er, at man begynder at fokusere på, hvordan rytterne ser ud og sådan noget, så får du sgu travlt.
Ja.
Altså, jeg vil sige, det eneste, der pisser mig af, det er, når de kommer i flipflopper,
ja,
ned til aftensmaden, og de spiser med kasket på.
Det gider du ikke?
Nej, jeg ved sgu ikke. Der er måske en lille smule old school.
Mm.
Altså, du kommer der, du repræsenterer en stor kæmpe sponsor. Et stort firma fra USA, og du er professionel, og du, altså, der må du sgu godt...
Ja.
Altså, du ved, det kan måske gå an i Danmark, men der er jo også sådan... Så sidder du på en italiensk restaurant... Der sidder du sgu heller ikke med hat på. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du er cykelrytter eller ej.
Nej, der skal noget klasse op på en eller anden måde.
Ja, der må godt have noget selvrespekt.
Noget selvrespekt, ja. Kunne du trives i det, Jesper?
Nej. Men det er ligesom, jeg har set... det der på Instagram, når de går rundt med babysæl på. Det kan jeg simpelthen ikke leve med.
Nej.
Det kan jeg bare ikke.
Nej, for
helvede. Du må du lige forklare.
Nå, men det er bare sådan, jeg ved ikke, hvem fanden det er. Der er nogen, de har fået en baby, så kommer de, du ved, efter løbet, så kommer kongen, og så kommer han gående med babyscenen på.
Ja.
Det kan jeg ikke.
Det kan du ikke, der
nej,
kan du ikke være med.
Der er stop det der.
Ja. Ja.
Væk.
Ja.
Jamen, det er sådan noget,
noget
Valgren kunne finde på.
Ja, ja, det er det stopper bare det der. Jeg kommer kørende med barnevogn med cykelsko.
En af for mig ikke mysterierne derude, men som jeg aldrig har kunne blive klog på, om manden var rablende, sagt på en kærlig måde, eller om han bare var supersmart. Har I begge to kørt mod Jacques Durand?
Ja, jeg kørte med ham.
Ja, jeg nåede også at køre med ham.
Hvad er han for en mand? Altså, fordi, når jeg spørger, så er det jo, fordi vi har set ham igen og igen og igen lave nogle... halsbrækkende udbrud, og så bliver han altid hentet 19 km før mål, ikke? Og det vidste vi jo alle sammen, når han gik afsted. Vidste han det også godt? Eller hvad pokker skete der
ordentligt? Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg tror sgu... Pas?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, da jeg kører med ham, der er han jo ved at være noget pensionsalderen.
Ja, præcis, ja.
Så der vandt han sgu ikke mange cykelløb. Men jeg så jo op til ham.
Mm.
Altså,
han kunne nogle ting.
Altså, manden har jo vundet Flandern rundt på det der.
Ja, ja, præcis. Og det, præcis, og det er fantastisk, at han var nogle gange så grinte man, og så blev man taget i røv.
Ja.
Undskyld at sige det lige ud. Altså, Flandern rundt, det er et skide godt eksempel. Altså, ja. Vi sad bag som Belgier. Nå. Ikke? Og så det var skulle vi vist holde vores kæft. Altså, men altså... Og nogle gange, jamen, så kommer man bare tilbage igen. Altså, men altså, sådan er det bare.
Men hvad gjorde I, Jesper, når, fordi det var jo næsten... Ej, ikke hver gang. Du var meget, meget, meget tit. Når I hørte, at nu er Durand kørt, hvad gør man så? Tænker man, lader ham køre, eller er der nogen, der trods alt træder lidt til?
Nej, altså, så er der også som... Det ved Mati mere om end mig. Så er det også, okay, hvor meget snor skal vi egentlig give ham? Altså, hvis du har en sprinter på holdet, ikke? Altså, fordi altså, han er ikke, det er ikke Mr. Nobody, vel? Altså,
nej, han kan godt køre på cykel, jo.
Ja, det er jo ikke, du skal ikke give ham 15 minutter, vel?
Nej.
Fordi så kommer han ikke tilbage igen, vel?
Nej. Hvordan gør man det, Mati, nu, når du sidder ude i vognen, når vi kommer også til at se det til turen i Danmark? Der vil være nogen, der måske får 5,5 minutter fra Vejle til Sønderborg, eller et eller andet-agtigt. Sidder du og kigger på, hvem det er, og siger, de kan få 8 færdige arbejde? Eller, hvordan foregår det?
Ja, det er jo sådan noget der. Altså, hvis det er tre pellegrinoer, altså tre løvehjerter, ikke?
Ja.
Indianerudbrud, og der er ude og få noget tv-tid, jamen så kan de jo roligt få 5-6 minutter. Men altså, de skal jo hentes igen, og det koster kræfter, så man kan også lige så godt starte med at føre, når de har 3 minutter, 4 minutter, så er der styr på det. Og man så jo i Sion i år, at i hvert fald et par gange, så blev sprinterholdene altså snydt.
Ja.
I dag så virker det lidt som om, at det går sgu lidt hurtigere med de der udbrud. Altså, de holder altså lang tid. Cyklerne er blevet lidt bedre, og de er aerodynamiske, og der er altså fart i dækkene, og der er en motorcykel, der måske sidder lidt foran og skaber noget lidt medvind for dem, eller noget slipstrøm. Så det er alle de der ting, man sådan skal tage med i sin...
Så de store udbrud, altså hvor de har de her 18-20 minutter, som vi jo også har set, det sker ikke så meget mere måske?
Ikke i turen.
Nej.
Nej, mere i talen rundt, ser man det lidt oftere.
Ja, ja.
Men turen er der bare for meget på spil.
Ja.
Altså det er næsten hver gang, at etapevinderen sidder i feltet.
Mm. Lige til sidst her, fordi vi nærmer os, der er historier, hørte jeg jo tale til folket her i Nyborg.
Til folket? Ja, men det er tale til folket.
Men der kom jo det uundgåelige spørgsmål fra en publikum og doping. Og du havde et rigtig interessant svar, Mati. Det må jeg indrømme, det har jeg slet ikke tænkt på. Men du, altså, spørgsmålet er, hvordan er det med doping i feltet, der er Tour de France og alt det her? Og du svarer, jamen det er ikke rigtig populært blandt rytterne mere. Hvordan, prøv lige at forklare det.
Jamen, den generation, der ligger og kører nu, de er jo vokset op med nullerne, måske nogle af dem også 90'erne. Altså, de er så trætte af at høre om det. Og ved du hvad, de har lært, at man ikke snyder, samtidig med, at de bliver testet konstant. Antidopingmyndighederne ved, hvor de er 24 timer i døgnet. De kan komme når som helst. De har alt, hvad de har brug for. De får en god løn. Og de lever sgu et meget godt, stille og roligt liv, hvor de ikke skal koncentrere sig om andet end at køre på cykel. Så jeg tror ikke, de har det ikke i sig.
Men du sagde også noget om, at man kunne godt blive sådan lidt udstødt, fordi i gamle dage, i Festina og så videre, der holdt man sådan hånden over hinanden-agtigt.
Også til VM.
Også til VM, ja. Ja. Men du fortalte, at det var ikke, man kunne godt blive frosset ude, hvis man var på den eller blev taget med.
Ja, altså hvis der er nogen, der har snydt, så er det jo ikke sådan noget, man ved noget om, før han er blevet testet positiv.
Nej, det er klart.
Så har han jo bare dummet sig, og så hvad fanden ville han sig ind? Man ser jo cykelholdet lukke. Det er jo sket før.
Ja, bestemt.
Bare på grund af én mand. Og så er det altså... Det er ikke kun 30 rytter, der står uden kontrakt. Det er altså også staff. Det er massører og mekanikere. Det er rigtig manges levebrød, som bare forsvinder.
Ja. Vi skal slutte, Jesper, i dur og ikke i mol, fordi doping det er i mol. Og hvad kan vi tillade os at forvente af de danske ryttere, som jo mildt sagt kører stærkt i øjeblikket?
Nå, men altså,
i tur,
som jeg tror, Matti sagde til folket. Altså, nu starter vi i København, vi kører til Nyborg, og så slutter vi i Sønderjylland. Og hvad hedder det? Det er jo klart, der ligger et massivt pres på de danske rytter. Men jeg tror i bund og grund, uden sådan som Askren for eksempel, kan vi sgu godt forvente en brag en eller anden fuldstændig sindssyg enkeltstart af i København. Altså fordi han tager det ikke til sig. Altså det der pres, vel? Altså, men på den anden side, det er der altså også nogle enkeltstart-eksperter, der heller ikke gør, vel? Altså, fordi de starter København, det er de sådan set ligeglade med.
Ja, ja.
Vil det
ja.
Være skuffende, Jesper, hvis, med alle de dygtige rytter, vi har, hvis ikke vi får en etappesejr?
Nej, det synes jeg, er forkert, fordi det er det kommer sgu meget an på, hvordan de kører. Altså, man kan sige, nu fulgte jeg jo Magnus Kort i Italien, ikke? Og den knægt, han forsøgt, og han forsøgt, og han forsøgt, og han forsøgt, og han kommer tilbage fra et bræt kravben. Ved du hvad, er det skuffende? Nej, gud, dig. Det der er heroisk. Så det bestemt ikke, altså.
Nej, der er sgu ikke noget. Man må ikke være skuffet. Jeg har egentlig også altid hadet det ord.
Ja.
Og jeg har siddet krummet tær hver gang, og Rolf han har sagt, at han har været skuffet på Mads Bruchels vejen. Altså, du ved, skuffet, der er sgu ikke noget at være skuffet over. Man kan være ærgerlig. Fordi vi ved om nogen, hvor svært det er at vinde et cykelløb. Og der er altså kun én vinder. Men jeg kan garantere dig for, at de vil forsøge. Og de gør deres hjemmearbejde. Og de har forberedt sig. Og de er også store favoritter. I hvert fald bare Askren er et godt bud til i starten. Mads P. anden etape til Nyborg her, hvor vi sidder nu. Men hvis det glipper, jamen altså, fred være med det. Turen er lang.
Præcis. Altså, det er jo, altså, og der er jo altså også andre gode cykelrytter.
Ja, det er der sgu.